إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dari tafsir surat Al-A'la di kitab Tafsir Al-Muyassar di halaman 591. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemahasuciannya dan memberikan penjelasan kepada kita beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mahasuci dalam segala sikap-sikap, sifat-sifat dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah kenabian beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an itu kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, para ahli tafsir berkata, sanuqri'uka ayyuhar rasul. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Ar-Rasul. Hadzal Qur'an, Qur'an ini qira'atan, dengan bacaan la tansaha, yang engkau tidak akan melupakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an, dibacakan oleh Jibril alaihi salam karena beliau tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi bacaan tersebut. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kalimat fala tansa. Pendapat pertama, artinya fala tansa ini kamu tidak akan melupakan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan oleh Jibril alaihi salam ayat demi ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya dengan tergesa-gesa untuk menghafal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 dan seterusnya, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menghafalnya. Jangan tergesa-gesa. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya atas tanggungan kami, merupakan kewajiban kami mengumpulkan Al-Qur'an itu di dadamu, membuat engkau menghafalnya dan membuat engkau pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya untuk maka ikutilah bacaan itu. Summa inna 'alaina bayana. Kemudian sesungguhnya merupakan kewajiban kamilah untuk menjelaskan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah lah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandai membaca Al-Qur'an seperti yang diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Allah lah yang membuat beliau menghafalnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah beliau untuk mempraktikkannya. Dan Allah lah yang memberikan penjelasan tentang isi Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud fala tansa, kamu tidak akan meninggalkannya. Melupakannya maksudnya meninggalkan, tidak mengamalkannya. Jadi itu tidak mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menerapkan Al-Qur'an itu, kalau tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud menurut pendapat yang kedua. Namun dua pendapat ini seperti yang antum lihat semua tidak bertentangan sebenarnya. Karena begitulah kenyataannya yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafalnya dan tidak melupakannya karena terus dimurojaah oleh Jibril alaihissalam. Bahkan di bulan Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dua kali untuk memurojaah hafalan Al-Qur'an. Jadi tidak dilupakan, tidak dibiarkan lupa. Dan begitu pula dalam tataran praktek dan pengamalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan isi Al-Qur'an sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap-sikap beliau, perilaku beliau, itu semuanya Al-Qur'an. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-7. Illa masyaallah, kecuali kalau Allah menghendakinya, menghendaki lain. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, illa masyaallahu mimma tawat hikmatuhu an yunsiyahu limaslahatin ya'lamuha, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa untuk sebuah kemaslahatan yang Allah Maha mengetahuinya. Innahu subhanahu, dialah Allah yang Maha Suci, ya'lamul jahra minal qauli, yang Maha mengetahui apa yang tampak dari perkataan manusia, wal amal dari amal manusia, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi minhuma, dari perkataan dan amal perbuatan manusia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk sebuah hikmahlah Allah Subhanahu wa taala membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melupakan beberapa ayat. Itulah yang disebut sebagai ayat-ayat yang mansukh, dimansukhkan, dihapus. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mislaha. Aw mislaha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasakhkan, kami hapus, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dinasakh, dihapus, dan Rasulullah SAW dibuat lupa, dan kita semua tidak ada yang mewarisi ayat-ayat yang dinasakh dan dilupakan tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, kana fi ma unzila minal Quran. Dulu ada ayat di dalam Al-Qur'an itu yang menetapkan asyara raba'atin ma'lumat yuhrimna, 10 kali persusuan yang diketahui dengan pasti, yang bisa mengharamkan pernikahan. Jadi dulu syariatnya disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya persusuan itu dikatakan sebagai anak persusuan kalau sudah 10 kali menyusui sampai kenyang. Ma'lumat. Namun kemudian ayat itu dihapus. Bagaimana bunyinya? Wallahu ta'ala. Kemudian thumma nusikh, dihapus. Bi khamsi ma'lumat, diganti dengan 5 kali persusuan, akan tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Benar-benar dihapus, dihilangkan. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang sisa hanya syariatnya, bahwasanya yang membuat haram pernikahan karena persusuan itu cuma 5 kali menyusui. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, kenapa mesti dihapus? Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dalam menetapkan syariat-syariat? Jawabannya, justru perubahan itulah yang menunjukkan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuatnya lebih ringan. Allah Subhanahu wa taala membuatnya lebih baik, lebih cocok, lebih sempurna. Untuk sebuah hikmah, untuk sebuah kemaslahatan yang Allah Maha mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi setelah menyebutkan bahwasanya Dia membuat sebagian ayat itu dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Agar kita tidak bertanya-tanya. Kenapa? Jawabannya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasbisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Allah Maha mengetahui apa saja, sampai-sampai bisikan yang belum keluar ke mulut kita, yang belum dipraktekkan oleh tangan dan kaki kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah, mempermudah jalanmu menuju ke jalan yang lebih mudah. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mempermudah, memberikan taufik kepadamu ke jalan yang mudah. Fi jami'i umurik, dalam setiap urusan. Wa min dalika, dan diantaranya tashilu talaqqi a'ba'ir risalah, mempermudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikul beban risalah. Waja'ala dinaka yusran la usra fihi, dan Allah menjadikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah dan tidak ada kesulitan di dalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini juga salah satu keutamaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibuat Al-Qur'an itu mudah dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah dibuat bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi sempurna dengan dihapus sebagian, diganti ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak banyak sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan berikutnya, wa nuyassiruka lil yusr, dibuat mudah agama. Dalam setiap urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat mudah untuk melaksanakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Dalam tafsir ini, tafsir Al-Muyassar, jelas para ahli tafsir menyebutkan di sini dua pendapat sebenarnya yang dijadikan satu, yaitu mempermudah dalam setiap urusan Rasulullah SAW, ini pendapat pertama. Dan yang kedua, pendapat kedua, yaitu mempermudah agama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kedua-duanya tidak bertentangan, sehingga ini menjadi satu pendapat yang saling dukung-mendukung. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mudah mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, diberikan contoh oleh Rasulullah SAW pengamalan, diriwayatkan kepada kita. Rasulullah SAW dengan keterbatasan fasilitas, keterbatasan harta, beliau SAW mampu melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala membuat agama ini mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan menurunkan agama ini, mensyariatkan agama ini kepada kalian itu kemudahan, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Betapa banyak syariat Islam ini yang isinya sangat mudah sekali, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu sholat berdiri, bisa sholat sambil duduk, bisa bahkan sholat sambil berbaring. Kalau kita tidak mampu puasa di bulan Ramadan karena sakit dan sebagainya, bisa dilakukan di bulan yang lain, bahkan bisa diganti dengan fidyah. Bagi yang tidak mampu mengeluarkan zakat karena tidak punya harta, justru dia yang diberikan harta zakat karena miskin. Bagi yang tidak mampu naik haji, tidak wajib haji. Bagi yang tidak mampu menyentuh air misalnya, tidak wajib mandi bersih, tidak wajib wudu, tapi diganti dengan tayamum. Sangat mudah sekali agama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW selalu memilih hal yang paling mudah selama itu boleh dan tidak membawa dosa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan dua hal, illa akhadha aisarahuma, kecuali Rasulullah sallallahu mengambil yang paling mudah dari keduanya. Malam yakun isman, dengan syarat yang dipilih itu bukan dosa. Fa in kana ithman kana abadan nasi minhu. Tapi kalau itu sebuah dosa, Rasulullah SAW itu paling jauh dari hal-hal yang seperti ini. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, misalnya di malam yang dingin, kita harus berwudu. Kita punya dua jenis air, air yang dingin dan air yang panas atau yang hangat. Pilih yang mana? Jangan berpikir bahwasanya, wah kalau saya wudu pakai air yang dingin, pahalanya lebih jauh besar kayaknya ini, karena saya menderita dengan wudu dengan air dingin. Tidak demikian. Rasulullah SAW akan memilih yang paling mudah. Pilihlah air yang hangat, dan itu lebih afdol, lebih utama. Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau kasusnya seperti ini, pilih air yang hangat, ini lebih afdol. Tapi Ustaz, kan ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya di antara ar-ribat, ar-ribat itu ibadah yang punya pahala-pahala yang besar, yaitu isbagul wudu alal makar, menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang kita tidak sukai disentuh air di situ. Kasusnya berbeda. Kalau itu jangan sampai karena cuaca yang dingin, kemudian kita wudunya asal-asalan. Tidak mau mencuci sampai atas seperti ini, sampai siku kita basah. Karena air dingin akhirnya hanya mencuci asal-asalan. Itu maksudnya. Isbagul wudu alal makar, menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang tidak kita sukai disentuh air. Tapi kalau itu Ya jelas, sebelum kita masuk ke kesimpulan, jelas kalau kita wudunya setengah-setengah berdosa, tidak akan dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pilihannya ada air hangat di saat kita kedinginan, ya pilih air hangat, karena itu bukan sebuah dosa. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga misalnya kita kalau ada pilihan naik haji pakai pesawat atau pakai kapal laut, pilih pakai pesawat karena lebih mudah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Berbeda misalnya kalau pilihan itu melaksanakan puasa sunnah atau tidak. Pilihnya yang mana? Pilihnya melaksanakan puasa sunnah. Tapi Ustaz, sulit puasa sunnah, kan lebih berat daripada tidak puasa. Kalau kita tidak puasa juga kan tidak berdosa. Jadi kita pilih yang penting tidak berdosa tapi mudah. Ini salah kaprah namanya yang seperti ini. Pilihannya bukan dalam kasus beribadah atau tidak beribadah. Pilihannya dalam kasus mana yang paling mudah dalam menjalankan ibadah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Setelah menyebutkan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada agama kita ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kepada kita semuanya, fadzakir inna fa'atid dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, para ahli tafsir berkata, fa'id, beri nasihat. Kau maka kaummu ayyuhar rasul, wahai rasul, hasbama yassarnahu laka, sesuai dengan apa yang kami buat mudah untukmu, bima yuha ilaih, yang telah kami wahyukan kepadamu, wahdihim, beri mereka petunjuk, ilama fihi khairuhum, kepada sesuatu yang ada baiknya untuk mereka, yang mengandung kebaikan untuk mereka. Wa khusso bit tadzkir, dan khususkan peringatan itu man yurja minhu, siapa yang lebih diharapkan di antara mereka, at tadzakkur, siapa yang diharapkan, siapa yang lebih diharapkan di antara orang-orang tersebut yang bisa mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tut'ib nafsaka, jangan engkau memberatkan dirimu, bitadzkiri man la yurithu at-tadzakkur, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang peringatan itu sama sekali tidak berpengaruh untuk mereka, illa utuwan wa nufura, kecuali pembangkangan dan menjauh, lari dari peringatan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menafsirkan firman Allah. Kalau pendapat para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar ini, beri peringatan, tapi khususkan peringatan itu pada orang-orang yang mau menerima peringatan, yang kalau diberi peringatan manut, nurut, punya pengaruh. Jangan buat capek dirimu dengan memberi peringatan orang-orang yang tidak mau mendengar peringatan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahkan lebih tegas daripada yang ini. Berilah peringatan dengan syarat peringatan itu bisa berpengaruh, didengar oleh orang-orang yang kita beri peringatan. Kalau tidak didengar, jangan beri peringatan. Kenapa? Karena in dalam ayat ini in syartiyah, menjadi sebuah syarat. Fadzakir, beri peringatan in dengan syarat. Nafa'ati dzikra, peringatan itu bermanfaat. Kemudian para ahli tafsir di pendapat yang kedua ini membawakan beberapa atsar. Misalnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, hadditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah pada manusia sesuai dengan nalar mereka yang mereka ketahui. Atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasuluh? Atau kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan oleh mereka? Jadi daripada mereka mendustakan Allah dan Rasulnya karena nalar mereka tidak sampai untuk memahami peringatan kita, ya sudah, jangan beri peringatan. Kalau tidak bermanfaat, jangan beri peringatan. Itu maksud dari pendapat yang kedua, membawakan dalil asar dari sahabat Ali yang diriwayatkan Imam Bukhari. Diriwayatkan juga dalam Muqaddimah Sahih Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Ma anta bi muhaddisi qaum hadisan. Ma anta bi muhaddisi qauman hadisan." Tidaklah engkau menyampaikan suatu perkataan pada satu kaum, la tablughuhum uquluhum, yang akal mereka, nalar mereka tidak dapat menjangkau perkataan yang engkau sampaikan tersebut. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali akan menimbulkan fitnah bagi sebagian di antara mereka. Daripada menimbulkan fitnah, jangan beri peringatan kepada orang-orang yang akal mereka tidak sampai untuk menalar apa yang kita berikan, kita sampaikan. Ini pendapat yang menyatakan bahwasanya jangan beri peringatan kecuali peringatan itu bermanfaat. Pendapat ketiga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya makna ayat ini, berilah peringatan dalam keadaan apapun karena peringatan itu bermanfaat. Innya bukan syarat secara mutlak seperti yang disebutkan atau seperti yang disebutkan oleh pendapat pertama dan pendapat kedua. Oleh karena itu dalam terjemahan Departemen Agama disebutkan di sini, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena. Jadi terjemahannya bukan dengan syarat tapi karena. Nasihat itu bermanfaat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam keadaan apapun kita beri nasihat kepada siapapun, karena peringatan nasihat itu bermanfaat. Bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkannya. Kalau seandainya orang-orang yang mendengarkannya, sebagian di antara mereka nalar mereka tidak bisa menerimanya, maka sebagian yang lain akan mendapat manfaat. Kalau seandainya semuanya tidak bisa mengambil manfaat, maka nasihat itu bermanfaat untuk orang yang menyampaikan. Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan termotivasi dengan nasihat yang dia sampaikan. Paling tidak nasihatnya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan kalau dia ikhlas, dia akan mendapatkan pahala. Bermanfaat. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang kita berikan bukan untuk sombong-sombongan. Tujuan yang pertama bukan untuk supaya orang lain mengikuti dakwah kita. Tidak. Tujuan pertama kita dapat pahala dulu. Oleh karena itu sebagian masyayikh kita, walaupun tidak ada yang dengerin pengajiannya, tetap pengajian. Saya pernah dikirimin gambar di Masjid Nabawi, seorang syekh tetap ceramah walaupun tidak ada yang mendengarkan. Kosong melompong di depannya, enggak ada orang. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga demikian. Beliau belajar pada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahumullahu taala. Beberapa orang, karena pelajaran itu sulit, semakin berkurang orang yang datang belajar. Sampai beliau sendiri dengan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang duduk belajar ceramah seperti itu. Karena mereka beranggapan bahwasanya menyampaikan nasihat, pengajian itu bukan untuk tujuan pertamanya, bukan supaya orang mengikuti beliau, supaya tenar dan sebagainya, tidak. Tapi supaya dapat pahala. Paling tidak yang mendapati nasihat adalah dirinya sendiri. Kemudian setelah itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Lantas bagaimana dengan asar-asar yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ali, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma? Asar-asar tersebut berbicara tentang cara menyampaikan. Jadi sampaikanlah dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengarkan nasihat kita, peringatan kita. Kalau orangnya orang-orang awam, jangan pakai bahasa-bahasa ilmiah, pakai saja bahasa orang awam. Kalau orangnya mengerti, lebih mengerti bahasa Sasak, ya bahasa Sasak dipakai. Lebih bermanfaat yang seperti ini. Jangan sampai kita memakai kalimat-kalimat yang tinggi-tinggi yang tidak pernah didengar oleh suatu kaum, kemudian membuat mereka mendustakan Allah dan Rasul, membuat mereka terjebak di dalam fitnah, kesalahan pemikiran dan yang lain-lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau yang seperti ini jelas disepakati oleh para ulama. Jangan sampai kita memberikan peringatan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu jelas disepakati oleh para ulama. Jadi begitu maksudnya asar dari sahabat Ali dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Pendapat terakhir, jika kita menilai bahwasanya peringatan tersebut yang akan kita berikan bermanfaat, maka wajib hukumnya kita memberi peringatan. Tapi kalau kita menilai kurang bermanfaat kelihatannya, maka kita ada dua pilihan. Boleh memberi peringatan, boleh juga tidak. Ini pendapat yang terakhir. Tapi pada umumnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita berikan peringatan kepada siapapun dengan mengupayakan peringatan tersebut dipaham, diterima oleh dia. Urusan kemudian nanti dia menerima atau tidak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang selanjutnya, saya dzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal asqa, dan orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, sayata'ibul ladzi yakhafu rabbah, akan menerima nasihat tersebut orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Wa yabta'idu anidzikra, dan orang-orang al-ashqa yang celaka akan menjauhi nasihat tersebut. Alladzi la yakhsha rabbah, yaitu mereka yang tidak takut kepada Rabbnya. Kedua ayat ini, ayat yang ke-10 dan ke-11, jelas menguatkan pendapat yang menyatakan bahwasanya berilah nasihat kepada siapapun. Setelah diberi nasihat, nanti orang yang mendengar nasihat tersebut biasanya terbagi dua. Ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapat pelajaran, menerima nasihat tersebut. Ada yang tidak takut. Mereka inilah orang-orang yang celaka, yang akan menjauh dari nasihat tersebut, yang tidak akan menggubris nasihat tersebut. Biasa yang seperti ini terjadi. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, memberi peringatan, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Biasa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12 berfirman, alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang memasuki api neraka yang besar. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, alladzi sayadkhulu nar jahannam, mereka itulah yang menjauhi nasihat, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dakhulu nar jahannam, akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Al-Uzma, yang besar, yuqasiharaha, yang mereka akan merasakan panasnya neraka tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sini disebut an-naral kubra, api yang besar. Berarti ada api yang kecil kalau begitu. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan api yang kecil adalah api di dunia. Api yang besar adalah api di akhirat nanti, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, inna narad dunia, sesungguhnya api di dunia ini juz'un, satu bagian. Min sab'ina juz'an, dari 70 bagian. Min naril akhirah, dari api di akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di akhirat kelak, api ini akan bertambah panas. Yang dipakai untuk membakar kita, membakar orang-orang kafir, membakar penduduk neraka, itu lebih panas 69 kali daripada api di dunia. Kalau kita mau mengukur-ukur kira-kira agar kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, api yang terpanas di dunia ini berapa sih? Kalau lihat-lihat di internet, kabarnya para ilmuwan berkata api yang paling panas atau suhu yang paling panas yang benda di alam semesta ini, kabarnya ada supernova 90 miliar derajat Celsius. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, narukum hadihi, neraka api kalian di dunia ini, allati yuqadu ibnu Adam, yang dinyalakan oleh anak Adam, juz'un min sab'ina juz'an, satu bagian dari 70 bagian, min hari jahannam, min harri jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Jadi disebutkan di sini bukan api-api yang di alam semesta. Disebutkan di sini api yang dinyalakan oleh manusia. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita kalau mau telisik-telisik lagi, ternyata api yang paling panas di alam semesta ini yang pernah ditemukan oleh manusia, yang pernah ditemukan oleh manusia itu dinyalakan oleh manusia. Kabarnya para ilmuwan berkata bahwasanya di tahun 2012 para ahli di salah satu lab di Swiss sana pernah memanaskan sub-sub atom, bagian-bagian atom itu, dengan ion-ion timah yang panasnya mereka katakan mereka bisa membuat panas itu sampai 5,5 triliun derajat Celsius. Paling panas. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala. Tapi itu dinyalakan oleh manusia dan diakui oleh pakar-pakar ilmu pengetahuan. Wallahudzubillah. Yang air mendidih 100 derajat Celsius saja kita tidak sanggup memegang. Ini baru satu bagian. Satu bagian dari 70 bagian yang nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Bagaimana Ustaz? Apa tidak mati orang kalau panasnya sebegini? Panas 1000 saja, 1000 derajat Celcius saja barangkali sudah hancur jadi debu, kita dibakar dengan panas sebegitu besar. Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menjawab, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya, tidak akan mati. Dan tidak pula dia hidup. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, "Tsumma la yamutu fiha fa yastarih." Dia tidak akan mati di dalamnya kemudian istirahat, tidak mendapat siksaan lagi karena mati. "Wa la yahya hayatan tanfa'uhu." tapi mereka juga tidak hidup dengan hidup yang bermanfaat untuk mereka. Ini jawaban bagi pertanyaan, kok ayat ini bilang tidak hidup dan tidak mati? Mana ada orang yang tidak hidup dan tidak mati? Maksudnya, kalau mau gampang-gampang kita ungkapkan, hidup enggan, mati tidak bisa, begitu maksudnya. Jadi dia tidak hidup yang asik, yang barangkali tidak ada beban di situ, atau ada beban tapi sedikit barangkali seperti kehidupan di dunia ini. Tapi mereka juga tidak mati untuk istirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka dibuat tidak mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam." Orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, la yuqdha alaihi, mereka tidak dibinasakan hingga mati di dalamnya, tidak. La yuqdha alaihim fayamut wa la yukhaffafu anhum min adabiha, dan mereka juga tidak dibuat ringan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56 berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina," sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, "saufa nuslihim nar," kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka, "kullama nabidat juluduhum," setiap kali kulit mereka hangus terbakar, "badalnahum juludan ghairaha," kami akan ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya, "liyadzuqul azab," agar mereka merasakan azab. "Innallaha kana azizan hakima," sesungguhnya Allah Maha bijaksana, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini berbicara tentang kulit. Kulit hangus ganti, kulit hangus ganti. Yang sebenarnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang dibakar bukan hanya kulit saja, yang hangus bukan hanya kulit saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat yang ke-7, "allati taqali wa alal afidah," yaitu yang membakar sampai ke hati-hati mereka. Jadi bagian dalam badan ini semua terbakar semuanya. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulang-tulang terbakar semuanya. Luar biasa jelasnya sakitnya. Tulang kita saja kalau memar-memar, kebentur sesuatu, tidak terbakar ini, baru memar-memar saja sakitnya, naudzubillah. Tangan kita saja kulit ini terbakar, belum hangus dia, baru kemerah-merahan saja, luar biasa sakit. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, apalagi dengan api yang sangat luar biasa panas, tidak tergambar dalam benak kita semuanya. Dengan dibuatkan badan kita tidak akan pernah bisa mati, tidak akan pingsan, dibuat kita merasakan detik demi detiknya, walhamdulillah, siksaan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, para ahli neraka di neraka kelak akan minta diwafatkan saja, dimatikan saja. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77, Allah berfirman, "Wa nadau ya Malik," para penduduk neraka itu memanggil, "Ya Malik, wahai Malik penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk," biarlah Rabbmu mematikan kami saja. Qalah, apa jawabannya? "Innakum makithun," sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka. Walaudzubillah. Karena tidak dimatikan, mereka minta lagi. Tidak dimatikan, diminta, ya sudahlah, ringankan saja. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-49, Allah berfirman, "Wa qala alladziina fi an-naar," berkata orang-orang yang ada di dalam neraka, "li khazanati jahannam," kepada para penjaga neraka, "ud'u rabbakum," berdoalah kepada Rabb kalian, "yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab," supaya azab untuk kami ini diringankan satu hari saja. Bukan libur ini. Minta keringanan bukan selamanya, satu hari saja. Wallahu a'lam. Tapi Allah Subhanahu wa taala Bahkan dalam surat An-Naba ayat yang ke-30 berfirman, "Faduku rasakan falan nazidakum illa azab." Kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab yang lebih pedih lagi. Jadi azab di akhirat kelak wala'udzubillah akan bertambah, 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 pedih terus bertambah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menghindarkan kita dari nerakanya. Tentu saja siksaan yang seperti ini untuk orang-orang kafir. Kalau untuk orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nar." Adapun penduduk neraka, "alladzina hum ahluha." Yang mereka itu tidak mati, yang mereka itu penduduk neraka, "fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun." Mereka itu tidak akan mati di dalamnya dan juga tidak akan hidup yang bermanfaat untuk diri. Walakin akan tetapi nasun, ada manusia-manusia, ashabat humunnar, yang mereka masuk ke dalam neraka bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Ini maksudnya orang-orang muslim masuk neraka karena dosa-dosa, bikhotoyahu, atau karena kesalahan-kesalahan mereka. Fa'amatahum imatatan, Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka mati dengan satu cara kematian. Hatta idza kanu fahman, sampai mereka itu menjadi arang. Udzina bisyafa'ah, diizinkanlah untuk diberikan syafaat kepada mereka. Faji'a bihim baba'ira baba'ir, kemudian didatangkan mereka ini berkelompok-kelompok atau terpisah-pisah. Fabusu ala anharil jannah, lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai di sorga. Sumakilah, kemudian dikatakan kepada penduduk sorga, "Ya ahlul jannah, wahai penduduk sorga, afidu alaihim, siramkan kepada mereka air dari sorga." Fayambutuna nabatal jannah, nabatal hibbati takunu fi hamilis sayf, maka tumbuhlah mereka, laksana tumbuhnya benih-benih, ia tetumbuhan di larutan lumpur yang dihembuskan atau dihampaskan arus air. Kemudian mereka akan hidup di sorganya Allah Subhanahu wa taala, mendapat kenikmatan. Tentu saja setelah dosa-dosa mereka habis dibakar di neraka, menjadi arang, dimandikan di sungai di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas berbeda dengan pemahaman orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij berkata para pelaku dosa dari kalangan orang-orang muslim akan kekal di neraka, tidak dikeluarkan dari neraka. Padahal hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Yang kekal di neraka tidak mati dan juga tidak hidup yang enak, yaitu orang-orang kafir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dengan beriman. Para ulama tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, qad faza, telah beruntung, man tahhara nafsahu, siapa yang mensucikan dirinya, minal akhlaqis sayyi'ah, dari akhlak-akhlak yang buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan membersihkan diri itu lebih umum daripada pemahaman sebagian orang membersihkan diri dari akhlak yang sayyi'ah, yang buruk-buruk. Karena membersihkan diri di sini maksudnya membersihkan diri secara zahir dan secara batin. Membersihkan diri yang paling utama itu dari kesyirikan, yang besar maupun yang kecil, terutama Tentu saja yang paling utama adalah yang besar. Tapi yang paling sulit adalah yang kecil. Karena di dalam yang kecil itu ada riya, ada sum'ah, ada tujuan-tujuan dunia di balik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah riya dalam beribadah. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari bid'ah, baik bid'ah yang berupa keyakinan maupun bid'ah yang berupa perbuatan maupun bid'ah yang berupa ucapan-ucapan. Bagaimana bid'ah ada yang berupa keyakinan? Ya, keyakinan-keyakinan sesat yang dibuat-buat oleh manusia yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia bersemayam di atas ars, kemudian ada ahlul bid'ah yang membuat-buat keyakinan baru dan berkata Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana atau tidak ada di mana-mana. Ada juga bid'ah yang berupa ucapan seperti mustalah-mustalah agama yang tidak pernah dibahas oleh para salafus saleh, seperti membahas misalnya apakah Allah itu jauhar da yang dengan istilah-istilah yang barangkali kalau disebutkan di sini kurang bermanfaat, yang sama sekali tidak pernah disebutkan oleh salafus saleh berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keimanan dan yang lain-lain. Kalau perbuatan bid'ah berupa perbuatan, kita pahami bersama banyak. Termasuk juga barangkali bid'ah berupa ucapan, zikir-zikir bid'ah, selawat-selawat bid'ah yang isinya di dalamnya ada pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melampaui batas. Membersihkan diri juga dari akhlak yang buruk kepada sesama manusia. Membersihkan diri juga membersihkan diri dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar di sini menyebutkan membersihkan diri dari akhlak yang buruk, kalau kita pahami akhlak itu berupa sikap yang menyeluruh, baik sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap kita kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, bahkan sikap kita terhadap diri kita sendiri, maka inilah yang dimaksud dalam ayat. Jadi jangan sampai kita membatasi makna akhlak itu akhlak hanya kepada sesama saja. Bahkan akhlak kepada Allah itu lebih utama. Akhlak kepada diri kita sendiri juga masuk dalam akhlak yang mulia kalau kita bisa menghormati diri kita, melindungi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Jadi yang beruntung juga yaitu orang yang mengingat nama Rabb-nya lalu dia salat. Para ulama tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa dzakara Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa wahadahu, dan dia mentauhidkan Allah. Wa da'ahu, dan berdoa kepada Allah. Wa amila bima yurdhi, dan mengamalkan apa yang membuat Allah ridha. Wa aqama sholata fi awqatiha, dan mendirikan salat pada waktunya. Ibtigha'a ridwanillah, untuk mencari keridhaan Allah, wa imtisalan li syar'ihi, dan untuk mempraktekkan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang dimaksud zikrullah, yang dimaksud salat di sini. Sebagian berkata yang dimaksud zikrullah di sini adalah khutbah Jumat. Salat di sini adalah salat Jumat. Karena Allah berfirman dalam surat Jum'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu dipanggil untuk salat min yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah, segeralah masuk dan dengarkan khutbah maksudnya. Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Namun pendapat yang terkuat bahwasanya ayat ini, dalam ayat ini yang dimaksud zikrullah, itu zikrullah secara umum. Apa saja yang di situ membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah zikrullah. Baik ucapan, perbuatan maupun amalan hati kita, semuanya zikrullah. Pengajian itu lebih utama juga disebut sebagai zikrullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Jika kamu melewati salah satu dari taman-taman sorga, maka mampirlah. Ditanya, apa taman sorga? Hilakud zikr. Halaqah zikir, yang dimaksud adalah halaqah ilmu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan salat di sini pun maksudnya salat yang umum, semua salat. Kalau kita mau merujuk kembali, salat itu dalam bahasa artinya berdoa. Jadi seluruh hal yang di dalamnya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kalimat salat. Kita membaca Al-Quran, kita mengharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat pahala. Itu bagian dari shalah. Kalau kita mau berbicara lebih umum lagi. Karena memang ayat ini berbicara tentang orang yang beruntung. Beruntungnya semua perbuatan-perbuatan baik akan masuk di dalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sehingga para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar bahkan menyebutkan di situ zikrullah wahada, fawahadahu, mentauhidkan Allah itu yang pertama. Wada'ahu, berdoa, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Wa'amila bima yurdihi, dan beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk semuanya, tidak hanya terbatas pada sekedar dengar khutbah dan sholat Jumat. Ayat yang berikutnya, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, innakum ayuhan nas, kalian wahai manusia, tufadhiluna zinatal hayatid dunya, lebih memilih perhiasan dunia ala naimil akhirah, daripada kenikmatan akhirat. Wad darul akhirah, dan kehidupan akhirat itu bima fiha minan naimil muqim, yang di dalamnya ada kenikmatan yang kekal. Khairum minad dunya wa abqa, lebih baik daripada dunia dan lebih kekal daripada dunia ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah," seandainya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk saja, satu sayap nyamuk saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, masa kok kafiran min hasyurbatama, Allah tidak akan kasih orang-orang kafir itu minum walaupun seteguk, tidak akan dikasih. Kalau seandainya dunia ini berharga, saking tidak berharganya orang kafir dikasih, bahkan kaya-kaya itu orang kafir, paling kaya di dunia ini orang kafir, luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia enggak ada harganya sama sekali. Khairun wa abqa, itu akhirat. Lebih yang lebih baik dan lebih kekal itu adalah yang di akhirat. Paling tidak jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan akhirat itu sifatnya abadi. Kenikmatan dunia ini, wallahu a'lam. hilang begitu saja. Begitu dimakan hilang, habis. Punya uang 1 miliar, 2 miliar dipakai habis semua, hilang sudah. Itu kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ini pun membosankan. Tidak ada orang yang bisa makan satu makanan yang sama dalam satu bulan, pasti bosan. Berbeda dengan kenikmatan di akhirat kelak, tidak ada bosan-bosan. Kenikmatan di surga kelak sempurna. Saking nikmatnya Allah, Rasulullah SAW menggambarkan tidak pernah terbayang dalam benak seorang pun. Kenikmatan di dunia ini tidak sempurna. Rasanya ya begitu-begitu saja. Kenikmatan di surga mudah diraih. Gampang, mau buah langsung ada. Tinggal petik saja, kutufuha dani. Dipetik itu rendah-rendah buah-buahnya. Kalau kenikmatan di dunia, itu kenikmatan di surga ya, mudah dipetik. Dekat lagi. Kalau kenikmatan di dunia ini, antum mau dapat satu buah misalnya, harus naik dulu. Ada yang tinggi-tinggi bahkan buahnya. Harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Kadang pakai uang, kadang pakai tenaga. Kemudian kenikmatan di surga kelak ada setiap saat, tanpa perlu menunggu musim, tanpa perlu menunggu penjual, tanpa perlu menunggu ini dan itu. Sedangkan kenikmatan di dunia harus nunggu dulu, nunggu musimnya, nunggu datang penjualnya, nunggu ini, nunggu itu. Dan yang jelas kenikmatan di surga itu tidak menghasilkan kotoran. Kalau kenikmatan di dunia ini, antum makan nanti keluar jadi kotor. Jauh berbeda, sangat-sangat jauh berbeda. Oleh karena itu pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, khairum wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kemudian dua ayat terakhir, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, innama ukhbirtu, sesungguhnya apa yang dikabarkan kepada kalian, ma ukhbirtum bihi fi hadhihi surah, di surat ini, huwa mimma sabata ma'nahu, itu sudah ada maknanya, fi suhufil lati unzilat qabla al-Qur'an, dalam suhuf-suhuf yang diturunkan sebelum Al-Quran. Suhuf itu maksudnya lembaran-lembaran yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wahia suhuf Ibrahim, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim wa Musa, dan suhufnya Nabi Musa alaihi wassalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, suhuf Nabi Musa diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia kitab Taurat atau bukan. Sebagian ulama berkata dia kitab Taurat itu sudah. Sebagian lagi berkata bukan, kitab Taurat lain, suhuf Nabi Musa lain. Sedangkan suhuf Nabi Ibrahim kita tidak ketahui. Wallahu ta'ala alam bagaimana isinya dan sebagainya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang intinya bahwasanya nasihat-nasihat seperti ini sudah ada dari semenjak dahulu kala dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sesuatu yang baru. Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling inti, paling utama, agar kita semua bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi ayat ini subhanallah, surat ini subhanallah, berbicara tentang keselamatan kita. Berbicara tentang inti dari agama kita, berupa penyucian diri kita, berupa upaya kita untuk saling nasihat, menasehati, bagaimana mestinya kita belajar, bagaimana mestinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacanya sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ada pertanyaan yang kemarin masuk, apa dalilnya bila kita membaca ayat pertama dari surat Al-A'la ini, Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian kita disunahkan membaca Subhana rabbiyal a'la. Banyak hadis yang berbicara tentang ini dan asar-asar para salafus saleh. Di antaranya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang diriwayatkan Imam Al-Hafidz, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya kalau beliau membaca Subbihisma rabbikal a'la, beliau mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir At-Tabari, dalam kitab-kitab tafsir yang lain juga disebutkan riwayat-riwayat yang banyak yang menunjukkan bahwasanya disunnahkan memang ketika mengucapkan, ketika membaca firman Allah Subbihisma rabbikal a'la, kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Wallahu ta'ala. Bagaimana menasehati kerabat yang menggunakan tasbih saat berzikir, karena dia mengatakan nanti tasbih tersebut akan bersaksi di kuburan. Apakah benar begitu? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada asar yang menunjukkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tidak menyukai menggunakan hal-hal yang seperti ini. Pernah ada sekelompok orang berzikir di masjid sambil duduk-duduk menggunakan batu. Didatangi oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kalau tidak salah ya. Kemudian beliau marah kepada orang-orang tersebut. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan beliau sampai berkata, "Uddu sayyi'atikum. Kalau kalian mau coba hitung dosa-dosa kalian." Dan memang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir itu dengan jari jemari beli. Tidak dengan batu atau dengan tasbih di zaman sekarang. Walaupun demikian, sebagian ulama termasuk kalau tidak salah Syekh Jibril rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya memakai tasbih itu tidak mengapa, sehingga kita melihat sebagian para masyaih terutama yang datang dari Kuwait itu pegang tasbih. Dan kalau disampaikan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan jari jemari, mereka berkata itu afdol, memang memakai jari jemari lebih afdol. Tapi lebih mengingatkan untuk bertasbih, untuk berzikir itu dengan menggunakan tasbih. Saya merasa tasbih lebih membuat saya banyak berzikir daripada memakai tangan. Begitu kata mereka. Dan berhubung ini boleh, jadi saya melihat ini lebih baik untuk saya. Bukan untuk secara umum. Yang kedua, jika dikatakan kan ada asar yang menunjukkan sahabat menegur kejadian seperti ini. Beliau berkata bahwasanya yang ditegur oleh sahabat itu bukan masalah batu-batunya, bukan masalah tasbihnya, tapi masalah berkumpul untuk berzikir. Kemudian ada yang mengomando sabbih mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Kabbir mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Itu yang jadi masalah. Bukan masalah menggunakan peralatan. Karena hukum peralatan itu sah-sah saja. Peralatan yang kita pakai itu seperti mikrofon, seperti sejadah, seperti apa saja, sebuah wasilah. Al-muhim, Yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itulah yang paling afdol. Kalau ada orang yang menyatakan yang tidak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kurang afdol, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu prinsip kita. Kemudian adapun pada tataran praktek, ada orang yang merasa bahwa saja secara pertimbangan dia memilih yang ini, memilih yang itu, dan khilaf para ulama dalam masalah itu, maka kita harus berlapang dada di situ. Berlapang dada maksudnya jangan sampai ada yang mendua nih pakai tasbih bukan ahlus sunnah. Ini ahlul bid'ah, jangan. Memutuskan orang ahlus sunnah ahlul bid'ah itu dengan melihat prinsipnya beragama. Seperti tadi itu, apakah dia menyatakan apa yang dilakukan oleh Rasul lebih afdal atau tidak? Prinsipnya dalam beragama itu yang menentukan orang ahlus sunnah atau tidak. Apalagi ini dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, walaupun itu pendapat yang barangkali kita lemahkan, namun demikian mereka punya wijhatun nabar, pandangan tersendiri yang buat mereka memilih pendapat tersebut. Wallahu ta'ala. Apakah nanti ini akan menjadi saksi di kuburan? Saksi itu bukan di kuburan. Saksi itu di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hal bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari jemari kita akan menjadi saksi juga. Jadi tasbih itu bukan sebuah keutamaan. Bahkan jari jemari kita menjadi saksi. Apa bedanya? Jadi tasbih bukan sebuah keutamaan sehingga dia saja yang bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Semua bisa bersaksi. Wallahu taala. Barangkali kita cukup sampai di sini, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa barakah untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, sehingga kita semua tetap berada di atas siratul mustaqim dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelaku akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.